proqramımızda daha ətraflı danışmaq istədiyimiz mövzular bunlar idi. İndi isə xəbərlərin başlıqlarını bir daha təkrar edirik. Buyurun.
ATƏT və Avropa Birliyi Dağlıq Qarabağ danışıqlarına irəliləyişlərin ümid verdiyini bildirir. Azərbaycan danışıqlarda həll olunmamış məsələlər qaldığını deyir. Birləşmiş Ştatların hərbçilərinin sözçüsü İraqın gələninin ortalarından təhlükəsizliyi öhdəsinə götürə biləcəyini deyir. Beynəlxalq təşkilatlar və bir çox ölkələr Ficidəki çevrilişi pisləyirlər. Hacı Məmmədovun dəstəsinin üzvü adlandırılan 10 nəfərə prokurorluq ömürlük həbs istəyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
ATƏT üzvü olan ölkələrin çoxu Rusiyanın Gürcüstandan qoşunlarını tam çıxarmağa və Moldovadakı hərbçiləri və sursatı çıxarmaq işini yenidən canlandırmağa çağırır. Bu barədə ATƏT-in indilik sədri Belçikanın Xarici İşlər Naziri Karel De Gucht bəyanat verib. Onun sözlərinə görə hələlik Moskva bu məsələləri müzakirə eləmək istəmir. Gucht, Abxaziya, Cənubi Osetiya və Dnestriyanın münaqişələrin həllinə cəhd göstərilmədiyini və münaqişələrin donmuş olaraq qaldığını deyib. Amma o, Ermənistan və Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli barədə danışıqlarda irəlilədiyini bəyan edib. Bundan qabaq Avropa Birliyinə sədrlik edən Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri dünən bəyanat yayaraq Dağlıq Qarabağ danışıqlarında irəliləyişə ümid olduğunu demişdi. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri münaqişənin həlli ilə bağlı bir neçə məsələnin hələ düyün olaraq qaldığını deyir. Qərb agentlikləri Elmar Məmmətyarovdan sitat gətirirlər ki, münaqişənin həllinin təməl prinsipləri barədə razılığa gəlinib, amma erməni qoşunlarının işğal olunmuş ərazilərdən çıxarılmasının sürəti ilə bağlı fikir ayrılıqları qalır. ATƏT ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısında iştirak üçün Brüsseldə olan Məmmətyarov iki tərəfin beynəlxalq sülh məramlılarının gəlişinə və infrastrukturun sürətli bərpasına razılaşdığını bildirib. Amma o, Dağlıq Qarabağda bu ayın sonuna təyin olunmuş konstitusiya referendumunu da pisləyib. Birləşmiş Ştatların yeni müdafiə naziri vəzifəsinə irəli sürülən Robert Gates ölkəsinin İraq müharibəsini udduğunu düşünmədiyini deyib. Senatın Silahlı Qüvvələr Komitəsindəki çıxışında Gates, həmçinin Suriyaya qarşı hər hansı hərbi əməliyyatı dəstəkləmədiyini deyib və bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar İrana yalnız son vasitə kimi hücum eləyə bilər. Birləşmiş Ştatların hərbçilərinin sözçüsü gələnin ortalarından İraq hökumətinin komandanlığı altında qüvvələr olacağını deyib. General William Caldwell'in sözlərinə görə ABŞ prezidenti George Bush'la İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki arasında ötən həftəki danışıqlarda İraqın təhlükəsizliyi öz öhdəsinə götürməsini sürətləndirmək barədə razılığa gəlinib. İraqda 140 minlik qoşun olan ABŞ strategiyasını dəyişdirməyə götür-qoy eləyir. Ficidə bugün baş verən çevrilişi Cənubi Sakit Okean ölkələri və bir çox beynəlxalq təşkilatlar pisləyib. Son 20 ildə baş verən 4-cü çevrilişi pisləyən BMT baş katibi Kofi Annan qanuni hakimiyyətin əlüstü bərpasına çağırıb. Avropa Birliyi də çevrilişi pisləyib. Birləşmiş Ştatlar Ficiyə yardımları dayandıracağını deyib. Britaniya, Yeni Zelandiya və Avstraliya bu ada ilə hərbi əməkdaşlığı dayandıracaqlarını bildiriblər. Hərbi komandir Frank Bainimarama'nın devirdiyi baş nazir Laysinya Qarasi çevrilişi konstitusiyanı zorlamaq adlandırıb. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, uran zənginləşdirməyə görə İrana qarşı geniş sanksiyalar tətbiq eləmək məsuliyyətsizlik olardı. Və əks səmərə verərdi. O, bir daha Rusiyanın məhdud sanksiyalara tərəfdar olduğunu təkrarlayıb. Parisdə Rusiya və başqa 5 qüdrətli ölkənin İranla bağlı görüşündən qabaq o bu bəyanatı verib. Əfqanistanın cənubunda Qəndəharda intiharçı bombacı NATO-nun maşın karvanını hədəf seçib. Onun maşını partlayarkən 2 alyans əsgəri və azı 6 mülki sakin yaralanıb. Bu Qəndəharda bir həftə içində baş verən 5-ci intiharçı partlayışdır. Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır, sonda hava haqqında. Ölkə boyu əsasən yağmursuz hava, Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 4-6, gündüz 10-14 dərəcə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 3-8 dərəcə, şaxta gündüz 6-11 dərəcə isti, Azərbaycanın qalan yerlərində dağlarda gecə 2-7 dərəcə, şaxta gündüz 3-8 dərəcə isti, düzənliklərdə gecə 2 dərəcə, şaxtadan 3 dərəcədək isti, gündüz 9-14 dərəcə isti gözlənilir. Xəbərlər proqramını Rövşən Əliyev və Eyxan Nəsib aparırdılar. Azadlıq Radiosunun verilişi şəffaflıq proqramı ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə biz təhsildə korrupsiya məsələlərini müzakirə edəcəyik. Hazırda Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasında təhsil haqqında qanun layihəsi müzakirə olunmaqdadır. Bu ərəfədə Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondu da təhsil haqqında qanun layihəsinə antikorrupsiyon təkliflər irəli sürüb. Fond hansı təklifləri irəli sürüb? Təhsil sistemində korrupsiyanın qarşısının alınmasına həmin təkliflər nə qədər yardım edə bilər? Bu suallara cavab tapmaq üçün studiyamıza Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlını dəvət etmişik. Söhbətə başlamazdan əvvəl onu deyim ki, biz bu müzakirəyə Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsini də dəvət etmişdik. Amma söhbətə başlamazdan bir qədər əvvəl məlum oldu ki, Nazirliyin nümayəndəsi bəzi səbəblərdən söhbətimizə qoşula bilməyəcək. Verilişimiz bir tərəfli səslənməsin deyə bir-iki gün əvvəl Təhsil Naziri Misir Mərdanovun bu məsələlərə bildirdiyi münasibəti dinləyərək davam etdirmək istəyirik. Nəzir Məmməd müəllim, mən istəyirdim elə birbaşa keçək Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun təhsil haqqında qanun layihəsinə etdiyi antikorrupsiyon təkliflərə. Yəni, bilmək istəyirdim, təhsil haqqında qanun layihəsinə etdiyiniz bu antikorrupsiyon təklif nədən ibarətdir? Nə təklif edirsiniz? Bax, təklifləri sadalaya bilərsinizmi? Hansı təkliflərdir sizin irəli sürdüyünüz təkliflər və bu təkliflərlə nəyə dəyişmək istəyirsiniz?
Bir şey qeyd etmək istəyirəm. Antikorrupsiyon ekspertiza nədir? Hər bir qanun layihəsinin, o cümlədən qanunun antikorrupsiyon ekspertizası verilməlidir. Yəni, o yoxlanılmalıdır ki, burada korrupsiya üçün boşluq var ya yoxdur. Bu boşluqları doldurmaq lazımdır. Ki, korrupsiyon amillər deyirlər buna. Bunlar aradan çıxsın. Biz həmin o ekspertiza zamanı boşluqların yerinə yeni təklifləri qoyanda, antikorrupsiyon təklifləri qoyanda, axırda istərsiniz, bizim istəyib istəməməzdən asılı olmayaraq, bir yeni bir təhsil gəldi ortaya, sistemi gəldi, çıxdı ortaya. Bu onun göstəricisi ki, əslində deməli bizim təhsil sistemimiz düşünülmüş şəkildə kimlərinsə maraqlarına uyğunlaşdırılıb. Çünki antikorrupsiyon təklif verdikcə tamam yeni bir təhsil sistemi ortaya çıxırdı. Bizim dediyimiz nədir? Bizim dediyimiz odur ki, kosmetik dəyişikliklərlə dövləti və vətəndaşı aldala bilərsiniz, təhsilimizi daha da pis vəziyyətə sala bilərsiniz. Faktik antikorrupsiyon tələblər var. Biz onu ödəməyə borcluyuq. Biz də deyirik nədir? Əvvəla idarəçilik sistemində, təhsil idarəçilik sistemində əsaslı dəyişikliklər olmalıdır. Bu nədir? Təhsil Nazirliyinə həddindən artıq yüklənib. Antikorrupsiyon ekspertizanın tələbi odur ki, korrupsiyanı idarə etmədə korrupsiyanı azaltmaqdan ötəri idarəçilik strukturlarını sadələşdirmək, artıq yüklərdən təmizləmək lazımdır. Amma paradoksa baxın ki, indi bu təzə layihənin biz heç cür əldə eləyə bilmədik, təzə bizdə çox qəribə bir qeyri-şəffaflıq var qanun yaradıcılığında. Amma bundan ikinci oxunuşdakı layihədə əksinə təhsil nazirinə indi onda mövcud olan funksiyalardan daha artıq funksiyalar verirlər. Amma antikorrupsiyon tələb deyir ki, onu yüklərdən azad eləmək lazım. Biz də təklif edirik ki, 4 funksiya verilir ona. Tənzimləmə, təmin etmə, əlaqələndirmə, nəzarət. Axırıncı o əlaqələndirmə ilə nəzarət funksiyası qalsın, təhsil müəssisələrinin muxtar statusu qalxsın.
Nəzir Məmməd müəllim, bu təkliflər ki, hazırlamısınız deyirsiniz. Bax, bu təklifləri Milli Məclisə, çünki hazırda Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasında yeni qanun layihəsi müzakirə olunmaqdadır. Milli Məclisə təqdim eləmişsinizmi? Ümumiyyətlə, bundan başqa Təhsil Nazirliyinə bu təkliflər göndərilmi?
Biz, deməli, ictimaiyyətə təqdim edəndən sonra bütün dövlət müəssisələrinə bunu göndərmişik. Qeyri-hökumət təşkilatlarına da, bütün müvafiq bu məsələlərlə məşğul olan bütün ayrı-ayrı şəxslərə belə göndərmişik və rəylərini də istəmişik. Yəni, mən sizə bir şey də deyim, antikorrupsiyon ekspertiza əslində biz tərəfdən verilmişdirsə, müvafiq tərəflər, deməli, burada təhsil nazirliyi, təhsil problemləri üzrə mütəxəssislər həmin antikorrupsiyon ekspertiziyə rəy verməlidirlər ki, bu antikorrupsiyon təkliflər, əgər qanunda öz əksini taparsa, bu təhsilin keyfiyyətinə müsbət və ya mənfi təsir edəcəyi barədə. Bundan sonra Elm və Təhsil Daimi Komissiyası antikorrupsiyon ekspertizanı keçirən tərəf kimi bizi və rəy verən tərəfləri çağırmalıydı müzakirəyə. Orada müzakirədən sonra həmin Elm və Təhsil Daimi Komissiyası bunların antikorrupsiyon tələblərinin hansını qəbul edib etməyəcəyi barəsində artıq müzakirədən sonra qərar çıxartmalıydı. Bu cür yanaşmaq lazım idi qanun yaradıcılığına.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Bir şey deyim de, Nəzim Məmməd müəllim, bax, sizin belə təklifiniz də var ki, təhsil sistemində bu idarə etmə orqanları ləğv olunsun. Bununla nəyə nail olmaq istəyirsiniz? Bu təhsildə nəyə dəyişə bilər?
O təklif konkret yerli idarə etmə, təhsili yerli idarə etmə orqanlarının ləğv olunmasıdır. Bilirsiniz ki, əlavə və artıq strukturlar ki var, bunlar korrupsiya doğuran elementlərdir. Azərbaycanda yerli təhsil idarəsi, yəni Bakı şəhər təhsil idarəsi, o vaxt Bakı baş təhsil idarəsi idi və digər yerli təhsil idarə orqanı rayon və şəhər təhsil şöbələridir. Bunlar artıq strukturlardır. Bunların əksinə korrupsiyanı doğuran, yəni hamıya məlumdur da, elə təhsil nazirində ən çox şikayət odur ki, rayon təhsil şöbələri rayon icra hakimiyyətlərinin təsiri altındadırlar və burada məktəblərə girib çıxmır.
Təkliflərdə sizin təkliflərdə o yox idi. Misir müəllim həmişə deyir onu ki, rayon icra hakimiyyətlərinin təsirindən çıxarılmalıdır yerli təhsil şöbələri. Amma sizin təkliflərdə, antikorrupsiyon təkliflərdə nəsə desən o yox idi.
Bizdə o təklif o şəkildə qoyulub ki, ümumiyyətlə ona ehtiyac yoxdur. Ümumiyyətlə rayon təhsil şöbələrinin, yəni siz qanunda onların funksiyalarına baxsanız, görürsünüz ki, o lazımsız bir əlavə strukturdur. Bizim təklifimiz odur ki, onlar ləğv olunur, əksinə təhsil şöbələrinin muxtariyyəti qalxır. Təhsil müəssisələrinin rəhbər məsuliyyəti qalxır. Orada təkliflərimizdən birisi də məhz oyla bağlıdır, idarəsi ilə bağlı. Yəni bilirsiniz də, bizdə ən böyük mübahisələrdən birisi təhsil müəssisəsi rəhbərlərinin, bu xüsusilə ali təhsil müəssisələri ilə bağlıdır. Rəhbərinin seçilməsi və yaxud da təyin edilməsi prinsipləri arasında idi. Əslində Azərbaycan reallığında bunların hər ikisi iflas eləyib. Heç biri özünü doğrultmuyor. Çünki Azərbaycan reallığında təhsil müəssisəsinin rəhbərini seçmək adı ilə istənilən şəkildə təyin etmək rıçaqları mövcuddur. Amma bunun bir dənə yolu var və bizim də təklif elədiyimiz odur ki, yəni bir mərhələli test yolu ilə işə qəbul eləmədir. Azərbaycanın ən uzaq güşəsində belə bir dənə məktəb direktorunun yeri boşdursa, o test üsulu ilə işə qəbul olmalıdır. Menecer xüsusiyyətləri malik olan və maaşı da kifayət qədər yüksək olan, yəni məktəbin taleyini 500 min, 600 min maaş alan direktorun ümidinə bıraxmaq olmaz. Məktəbin əslində canı pedaqoqlar qədər məktəb direktorundadır. Məktəb direktoru həmin pedaqoqlardan təhsil üçün də istifadə edə bilər və yaxud da ki, o başqa bir maraqda olsa onu da təmin edə bilər. Biz deyirik ki, onun maaşı minimum əmək haqqından ən aşağı 20 misli qədər olmalıdır və həm də məsuliyyəti olmalıdır. Məsuliyyəti göstəricisi və məzunların göstəricilərinə görə olmalıdır.
Nəzim Məmməd müəllim, siz həm də təklif edirsiniz ki, ali təhsil müəssisələrinə muxtariyyət statusu verilsin. Niyə belə hesab edirsiniz? Sualına siz cavab verməzdən əvvəl mən istəyirdim ki, bu məsələyə Misir Mərdanovun bildirdiyi münasibəti dinləyək.
Mən bu vəzifə təyin olunandan sonra 7 ali məktəbə biz muxtariyyət hüququ verdik. Ad çəkmək istəmirəm. Gəlin bir monitorinq keçirək, tam ədalətli görək. O muxtariyyət hüququ almışlardan mı vəziyyət yaxşıdır, yoxsa almamışlardan mı? Əlbəttə bu sualın da cavabı o qədər asan deyil. Bilirsiniz, mənə belə gəlir ki, biz hələ bu məsələyə tam hazır deyilik. Mən deyərdim ki, o muxtariyyət hüququ verdiyimiz ali məktəblərdə, verilmiş ali məktəblərdə sizin dediyiniz hallar digər ali məktəblərdən daha çoxdur. Bəzən biz muxtariyyət hüququ deyəndə hər şey mən idarə etməliyəm kimi təəssüf ki, başa düşülür. Bu mənim əlbəttə şəxsi fikrimdir. Bəlkə də başqa cəmiyyətlərdə biraz da başqa cür gedir.
Nəzim Məmməd müəllim, indi sizi eşidək. Təhsil nazirinin dedikləri ilə razısınızmı? Siz hesab edirsiniz ki, bu ali təhsildə korrupsiyanın qarşısını ala bilər. Amma Misir Mərdanov muxtariyyət məsələsinin özünü doğrultmadığını deyir. Siz necə hesab edirsiniz? Əgər bu məsələ bir tərəfdən özünü doğrultmursa, onda yenidən bu məsələyə dönməyin hansı üstünlükləri olacaq? Yəni, əslində muxtar status özünü doğrultmayıb, yoxsa necə?
İndiki halda təhsildə heç nə özünü doğrultmur. Heç nə özünü doğrultmur. Nəyə görə? Misir müəllim də bunu həmişə etiraf edir ki, təhsilin problemləri böyükdür, azınacaqlıdır. Yəni, amma onun kadrları onu doğrultmurlar da. Yəni, faktik bir neçə 7-8 ali məktəbin muxtar statusu ilə Azərbaycan təhsili bu böhrəndən çıxa bilməyəcək. Bizim təklif elədiyimiz odur ki, kompleks, bütün təkliflər kompleks qəbul olunandan sonra həmin o kontekstdə işləyə bilər. Mən faktik Misir müəllimin o etirafı ilə bu çıxır ki, Misir müəllimin öz kadrlarına, məktəbi idarə etməyə borclu olan və layiq olmalı olan kadrlarına inamı yoxdur. Deməli, kadrları yerində deyil. Biz amma deyirik ki, kadrlar necə seçilməlidir? Bir mərhələli test yolu ilə. Da 3 mərhələli, 4 mərhələli, 2 mərhələli test yolları ilə deyil. Bir mərhələli test yolları seçilməlidir və həmin adamın da məsuliyyəti olmalıdır. O yerli təhsili idarə etmə orqanları ilə bağlı.
Nəzər Məhəmməd müəllim, bir məsələyə də mən toxunmaq istəyirdim. Bakının rayonlarındakı təhsil şöbələrinin ləğvi ilə bağlı prezident sərəncam verdi. Bunun üstündən bir müddət keçib. Təhsil şöbələrinin ləğvi nə isə dəyişibmi təhsil sistemində?
Çox müsbət haldır ki, Respublika prezidenti Bakı şəhərindəki 11 rayonun təhsil şöbələrini ləğv elədi. Bu çox müsbət haldır. Yəni antikorrupsiyon tələb ödənildi. Amma geriyə bir addım yenə atıldı. Bakı şəhər təhsil idarəsi yaradılmaqla əslində yenə də geriyə addım atıldı.
Üz üstəm necə olmalı idi? Onda bu ləğv olunmalı idi, yerində nəsə olmalı idi mi? Yoxsa
yerində aralıq strukturlara ehtiyac yoxdur. Bakı şəhərində məktəb direktorlarının seçilməsi, yəni bizim təklif etdiyimiz test yolu ilə olmalı idi və bacarıqlı insanlar məsuliyyət əsasında həmin o məktəbləri idarə etməli idilər. Bəzi funksiyalar təhsil nazirliyində qalmalı idi, yəni təhsil şöbələri ləğv olunubsa, bəziləri təhsil müəssisələrinə verilməli idi və bu şəkildə də Bakı şəhərindəki təhsil müəssisələri nisbətən muxtariyyət əldə etməli idilər. Bu bir addım olardı, irəli addım olardı. Bakı təhsil idarəsi əslində yenə əlavə strukturlaşmaya gedir, bu da ki, heç vaxtı öz səmərəsini vermir.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz təhsildəki problemlərdən danışırıq. Verilişimizin qonağı təhsil haqqında qanun layihəsinə antikorrupsiyon təkliflər dəl sürən Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun hüquqşünası Nəzir Məmməd Qaramanlıdır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Cingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bir məsələ ilə bağlı mən demək istəyirdim. Sizin ali təhsillə bağlı, deyəsən təkliflərinizin 4-cü bəndində nəsə ali təhsil müəssisələri ilə bağlı məsələlər var. Ali təhsil müəssisələrində nəyi dəyişmək istəyirsiniz? Bax, bu təkliflər nəyi dəyişə bilər? Sizin irəli sürdüyünüz təkliflərdə ali təhsillə bağlı hansı məqamlar var ki, onlar ali təhsil sistemində korrupsiyanı qarşısını ala bilər?
Deməli, ali təhsil müəssisələrinin orta məktəblərdən fərqli olaraq əsas hədəfi mütəxəssis hazırlıq olmalıdır, kadr hazırlıq olmalıdır. Bu da öz bünövrəsini yenə orta məktəbdən götürür. Orta məktəbdə mən pillələrə bağlı məsələni qaldırmaq istəyəndə məhz ali məktəbə keçiddən söhbət gedir. Yəni, bizdə deyirik təhsil hədəfindən yayılıb, təhsilin hər pilləsinin öz hədəfi olmalıdır. Bizdə kütləvi sürətdə 9-cu sinifdən 10-cu sinifə, yəni icbari ümumi təhsildən tam orta təhsilə, 10-11-ci siniflərə kütləvi halda keçirilir. Biz təklif edirik ki, əgər kadr hazırlığından söhbət gedirsə, yəni 10-11-ci siniflər ali məktəblərə kadr hazırlığı sistemində birinci mərhələdirsə, niyə ora hamı kütləvi keçməlidir ora? Ona qədər bəs nə təklif edir? Ona qədər təklif edirik ki, bu tamayülləşmə, belə peşə ixtisası üzrə ayrılmalar 7-ci sinifdən başlayaraq geçsin. Bu nədir? Bu o deməkdir ki, peşə ixtisası üzrə ayrılacaq uşaqlar vaxtında bilsinlər ki, bunlar hansı ixtisasa getməlidir. İstənilən uşağın 11, 12, 13 yaşında istər valideyn olsun, istər müəllim olsun, istər peşə öyrənəndə usta olsun, onun sözünü sözsüz əməl eləyən yaşı var bir. Həmin yaş dövründə bunlar nəyinsə bünövrəsini götürsünlər. Məsələn, humanitardır, təbii riyaziyyat fənləri üzrə ixtisaslaşmadsa, informasiya kommunikasiya texnologiyaları və yaxud da ki, əmək tutumlu peşə ixtisası üzrədir. Nədirsə, qoy uşaqlar bunu vaxtında müəyyən eləsinlər və həm də 9-cu sinifdən taranda kollecə daxil olmaq mümkündür. Yəni, o qədər bilik əldə eləməkdən ötəri, indidən tamayilləşmə getsə, 9-cu sinifdə qutaranda bu artıq kollecilərə girə bilər. Onda biz nəyə təklif edirik? Biz təklif edirik ki, qoy orada vahid bir test sistemi tətbiq olunsun. 9-cu sinifi bitirmək haqqında, yəni icbari ümumi təhsili bitirmək haqqında. Tam orta təhsil pilləsinə keçmək haqqında. Bir də kollecilərə daxil olmaqdan ötəri bir test imtahanı verilsin. Və uşaqlar 10-cu sinifə keçib təhsilini davam elətdirə bilənlər getsinlər. Hamı yox. Kim o tələblərə cavab verirsə, qoyu getsin. Kollecə getmək istəyən kollecə getsin. Əmək bazarına cavanlarımız tez daxil olmalıdırlar. Gecikmədən daxil olmalıdırlar. Çünki getdikcə bu bazar münasibətləridir, yəni iqtisadi münasibətlər sistemidir. Yəni cavanlarımızı qəfil yaxalamasın deyə təhsil onları həyata hazırlamalıdır. Biz korrupsiya deyəndə həm dövlətin büdcəsini nəzərdə tuturuq, həm vətəndaşın büdcəsini, həm də uşaqlarımızın vaxtı da bizim üçün kapitaldır. 10-cu sinif və 11-ci sinifin məqsədi indi gəlir çıxır ortaya. Deməli, onunla 11-in məqsədi həmin o kadr hazırlığı ki, var idi, ali təhsilin əsas hədəfi, onun bünövrəsi burada olur.
Nəzir Məhəmməd müəllim, layiqli həyat şəraitinin təmin olunması ilə bağlı nə təklif edirsiniz? Hansı təklifləriniz var? Ümumiyyətlə, bu təkliflərin içərisində bu məsələyə də toxunmuşsunuzmu? Bax, deyirsiniz ki, test keçirilsin, müxtəlif işə qəbul testlə olsun. Amma layiqli əməklə bağlı, məsələn, müəllimlərin maaşı ilə bağlı, onların həyat şəraitinin yaxşılaşması ilə bağlı, bu da korrupsiya qarşı mübarizənin bir yoludur. Bununla bağlı hansı təklifləriniz var?
Korrupsiyaya qarşı mübarizədə buna korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı tədbirlər deyirlər. Məsələn, Misir Mərdanov çıxışların birində deyir ki, indi Azərbaycan müəlliminin orta aylıq əmək haqqı 100 manatdır. 2 ildən sonra bu rəqəm 250 manat olacaq. Yəni bu o deməkdir ki, ümumiyyətlə Azərbaycan müəlliminin vəziyyəti heç vaxt yaxşı olmayacaq. Yəni indiki büdcədən 2 dəfə, 3 dəfə artıq büdcəmiz olacaq 2007-nin büdcəsinə. Amma müəllim heç vaxt layiqli hər şəraiti təmin olmayacaq. Niyə? Çünki bu ilin 1-ci 9 ayının yekunlarına görə istehlak zənbili 60% bahalaşıb. İndi bu hesabla hesablayaq, 2 ildən sonra istehlak zənbili nə qədər bahalaşacaq və 250 manatla müəllim ailəsini dolandıra biləcəkmi? Yəni təhsilə bu qədər pul gedəcək. Amma bizim müəllimlərimiz yenə də bu vəziyyətdə olacaqlar. Biz deməli təhsilimiz də bundan da pis vəziyyətdə olacaq. Bilirsiniz nədir problem? Problem ondadır ki, bizdə bir müəllimə düşən şagird və tələbə ilə bağlı beynəlxalq standart var. O normaya əməl olunmuyor. Bizdə həmin norma çox aşağıdır. Yəni dünyada məsələn norma 20-dən beynəlxalq standart 20-25 şagird və ya tələbəyə bir müəllimdir. Amma bizdə bu rəqəm 9-10-dur. Yəni bizdə bir müəllimin yerinə 3 müəllim işə götürülüb. Bir müəllimə maaşı 3 yerə bölünüb. Ona görə bugün bizdə 100 manatdır, 300 manat deyil. Bu da bilirsiniz də nədən olub. Burada repetitor hazırlığı ilə məşğul olan insanlar, müəllimlər, məktəblərə gəlib pul verib düzəliblər ki, oradan şagird götürsünlər. Ona görə tələb artıb. Tələb artdıqca rüşvət də artıb. Hətta Bakı şəhərində bir müəllim bir neçə min dollara işə düzəlir. Yəni bunun qabağında istər-istəməz korrupsiya önə çıxır. Bizim təhsilin maraqlarından önə çıxır. Və ümumi götürdükdə müəllimə maaşı az olur və ona istinadən da tamam başqa bir sistemi formalaşdırırlar. Və təsəvvür edin, paradoksa baxın ki, bizdə müəllimin stavkası həftəlik 12 saatdir. Bu gündə 90 dəqiqə işləmək deməkdir. Gündə 90 dəqiqə işləməklə müəllim layiqli həyat şəraitini yarada bilərmi? Qoy müəllim kimi bütün bacarığını məktəbə sərf eləsin. Layiqli əmək haqqı alsın bizim təklif elədiyimiz kimi minimum və başqa yerə getməsin.
Nəzər Məhəmməd müəllim, Müslim müəllim təhsildə korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmağın digər yollarını təklif edir. Dinləyək bu təklifləri, görək təhsil naziri nə deyir.
İndi bizim dövlətimizin bu antikorrupsiya, yəni korrupsiyaya qarşı bir fəaliyyət proqramı var, bilirsiniz. Bu proqramın bizə aid olan hissələri də var. Biz bu istiqamətdə müəyyən addımlar atırıq və atacağıq da. Təhsil Azərbaycan cəmiyyətinin bir hissəsidir. Heç kəs elə düşünməsin ki, təhsildə tam ədalətli bir şərait yaratmaq mümkündür. Bu yanlış bir fikir, əgər kim belə düşünürsə. Bütövlükdə cəmiyyətdə olmalıdır bu. Hər yerdə olmalıdır. Məsələn, mən tez-tez rektorlarla, valideynlərlə, ayrı-ayrı adamlarla söhbət edirəm. Və söhbəti bir az da möhkəmləndirəndə, məsələ, bəzən açıq deyirəm burada, bir dəfə bir professor mənə söylədi ki, Misir müəllim, mən professoram, elmlər doktoruyam, ayda 100 manat əmək haqqı alıram və mənim sinifimdə bir qız oxuyur, deyək ki, ali məktəbdə, onun şubası nə bilim bu qədər qiymətədir və belədir, belə. Yəni, cəmiyyətimizdə bu hallar etiraf edilək ki, var və heç kəs düşünməsin ki, bu yalnız təhsildədir və təhsildə bu işə qarşı mübarizə aparmaqla bu işin qarşısını almaq mənim fikrimcə deyil mümkündür. Mübarizə mənə belə gəlir, ümum olmalıdır və təhsil də onun tərkib hissəsi kimi olmalıdır. Heç kəs elə düşünməsin ki, bugün ən yaxşı təhsil qanunu qəbul etsək, bu halların qarşısı sabah alınacaq. Bu mümkün olan məsələdir. Qanunu qəbul etmək asandır, onu həyata keçirəcək mexanizm məyən olmalı. Mən sizə açıq deyim, bugünkü qanunumuz da çox yaxşı bir qanun. Ancaq elə məsələlər var ki, onları həyata keçirmək mexanizmi Azərbaycanda yoxdur və yaxud da mümkün deyil.
Nəzir Məhəmməd müəllim, Misir müəllimin bu fikirləri ilə razısınızmı?
Mən o fikrə müsbət yanaşıram, fikir doğrudur. Yəni biz bu verdiyimiz təkliflər əslində bizim inamımıza görə təhsildəki problemləri həll eləsə də bu yalnız siyasi iradədən sonra mümkündür. Yəni siyasi iradə olmalıdır dövlət başçısı səviyyəsində ki, bu islahatlara başlamaq olsun. Bundan əlavə parlament bu deyilən təklifləri gərək qanunvericidə təsbit etsin ki, bunlar fəaliyyətə başlasın və icra strukturları da bu qursunlar öz fəaliyyətlərini bunun üzərində qursunlar. Ona görə təbiidir ki, bu əvvəla siyasi iradə olmalıdır. İkincisi, cəmiyyət bütünlüklə özünü kənarda tutmamalıdır. Burada fəal iştirak eləməlidir və çox yaxşı ki, təhsil kimi strateji fəaliyyət sahəsinə məhz cəmiyyətdən biz bu fəallığı görürük. Cəmiyyət buna getmək istəyir. Dövlət səviyyəsində də islahatlar istənilir. Biz bunu da görürük.
Bilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Nəzim Məhəmməd müəllim, siz bu təkliflərinizi, antikorrupsiyon təkliflərinizi Təhsil Nazirliyinə təqdim eləmişsinizmi?
Bəli, təqdim eləmişik. Təhsil Nazirliyinin hətta bir işçisi, o bizim təqdimat mərasimində iştirak edib, çox fəallıqla çıxış edib, o sənədlər də ona da vermişik də. Amma yenə deyirəm, bizdə adekvat reaksiya düzgün deyil, yanaşma düzgün deyil.
Necədir münasibətlər? Yəni, qəbul edirlərmi, yoxsa ümumiyyətlə qəbul edirlər, yoxsa hansısa bəndlər qəbul olunur? Yəni, bax, bu yaqın ki, Təhsil Nazirliyi bu barədə nəsə deyil sizə.
Təhsil Nazirliyi o çıxışında deyir, bəzi məsələləri kosmetik şəkildə, elə formada qəbul eləməyə çalışırlar ki, bu əslində yenidən həmin problemlərin təkrar istismarını aparıb çıxara biləcək. Bizim onlarla prinsipial fərqimiz hələ yanaşmadadır. Biz deyirik ki, əsaslı dəyişikliklər olmalıdır və biz öz mülahizələrimiz üzərində demirik. Biz onu məhz antikorrupsiyon tələblər əsasında deyirik. Amma bunlar istəyirlər ki, kosmetik dəyişikliklərlə öz əllərindəki həmin sistemi uyğunlaşdıqlarına görə çox yəqin ki, o sistemi çox ciddi dəyişikliklər olmasın.
Ali məktəblərlə bağlı Nəzir Məhəmməd müəllim, bir məsələni də soruşmaq istəyirdim sizdən. Daha çox tələbələri, valideynləri ümumiyyətlə cəmiyyətdə bir narahatlıq yaradan bir məsələdir ki, bax, bu ali təhsil müəssisələrində imtahan zaçot dövrlərində tələbələr deyirlər ki, müəllimlər bizdən pul istəyir. Müxtəlif valideynlər də deyir ki, biz övladlarımıza pul veririk filan. Sizin antikorrupsiyon təkliflərdə bunun qarşısını almaq üçün hansı təklifləriniz var? Nə təklif edirsiniz ki, bu şeylər aradan qalxsın?
Təhsilin ən böyük problemlərindən biri budur. Əslində, ali təhsil müəssisələrimizə inamsızlığın əsasında ən dənə məsələlərdən biri zaçot və imtihanlarda tələbələrimizin rüşvət obyektinə çevrilməsi. Antikorrupsiyon tələbi ondan ibarətdir ki, əvvəla tam kurs bitməmiş zaçot imtihan verilməsin. Tam kurs bitəndən sonra kodlaşdırılmış yazılı imtihanlar verilsin. Və mən hətta təklif eləyərdim ki, tədricən tam kurs bitəndən sonra o test imtihanları ilə verilsin. Yəni, heç olmasa müəyyən bir dövr üçün. Yəni, bu problem çox ağırlı bir problemdir. O cümlədən təhsil müəssisələrini bitirmək, diplom almaqla bağlı, istər bakalavriaturanı bitirib magistraturaya girməklə bağlı. Çox yaxşı haldır ki, magistraturaya qəbulu test üsulünə saldılar, amma biz təklif edirdik ki, onların ikisi birləşdirilsin, bakalavriaturanı bitirməklə, magistratura girməklə bağlı bir test verilsin, magistratura layiq olanlar keçsin, olmayanlar da geçsin. Orada qəribə bir məqam da var. O da o ara müddətdən istifadə edib hərbi komissarlıqlar magistratura getmək istəyənlərdən rüşvət ala bilirlər. Biz bunu bir imtahanla təklif edirik ki, verilsin və komissarlıq da o momentdən, o andan da istifadə edib magistratura getmək istəyən uşaqlardan rüşvət ala bilməsin.
Nəzir Məhəmməd müəllim, son olaraq bir sual soruşmaq istəyirəm. Təhsil haqqında yeni qanun layihəsi hal-hazırda Milli Məclisdə komissiyada müzakirə olmalıdır. Ümumiyyətlə münasibətiniz necədir? Bax, bu müzakirə olunan qanun siz bəyan dediniz ki, əlinizdə yoxdur.
Bəli.
Amma nə gözləyirsiniz? Bir qısa gözləntiniz necə olacaq bu qanun layihəsi? Əgər
mən sizə bir şey deyim də, təhsil problemlərini aradan qaldıracaq ciddi addım gözləmirəm. Amma arzu eləyərdim ki, olsun. İndi biz bu yaxın günlərdə yəqin ki, onu əldə eləyəcəyik və ona da fikrimizi, münasibətimizi bildirəcəyik. Biz təhsilimizi heç kimi güzəşdə getməyəcəyik. Bu təhsil nə Milli Məclisindir, nə Təhsil Nazirliyindir, bu Azərbaycan xalqınındır. O təhsili biz heç kimsə güzəşdə gedə bilmərik.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə biz təhsildə korrupsiya məsələlərini müzakirə elədik. Verilişimizin qonağı təhsil haqqında qanun layihəsinə antikorrupsiyon təkliflərlə sürən korrupsiya qarşı mübarizə fondunun hüquqşünası Nəzir Məhəmməd Qaramanlı idi. Verilişimizdə bu məsələ ilə bağlı təhsil naziri Misir Mərdanovun bir qədər əvvəl səsləndirdiyi fikirlər də yer aldı. Verilişi isə mən aparırdım, Maarif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Gecə səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.